Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 6 година раніці. У Празькій студії «Навіно» вас вітає Тетяна Поклад. Починаємо програму випуском «Навіно» у події у Білорусі і у світі. Европарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення з розв'язом Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв, реформувати виборче законодавство. Поводле Європарламенту, білоруська опозиція має бути удільницею діалогу для умацування дочинення еврозв'язу з Білоруссю. Білорусь отримала перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду у помірі амаль 788 мільйонів доларів США. Повна сума виділеного фондом стабілізаційного кредиту – амаль 2,5 мільярди доларів. У офіційному друку опубліковано закон об соціальній обороні потерпілих від Чорнобилю та інших радіаційних аварій. Закон вертає чорнобильцям частку льготи, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті, безплатне забезпечення ліками по рецептах докторів. Член-кореспондент Академії наук Білорусі Іван Нікітченко розгорнув у городі пересувну лабораторію. Серед обслідуваних жихарів обласного центру не знайшлося ні водного, хто б не мав у організмі цезію. Міністерство внутрішніх справ виступило з ініціативою законодавчо замацувати можливість проведення дактиляскопії усіх військовообов'язаних. Про це заявив керівник МУС Володимир Навумов. Тепер обов'язкову дактиляскопію повинні проходити тільки громадяни, які призиваються на службу. Студента п'ятого курсу Городянського аграрного університету Олега Пронського допитали по місці навчання два капітани КДБ, його закликали спинити громадську діяльність у руху за свободу і у кампанії за європейську мастовщину. Випуск новин на хвилях свободи, події у світі. У виніку авіаудару ізраїльських військ по комплексі будинка ОАН у Газі загинув один з лідерів руху Хамас Саїд Сіям. Це найвисокий з представників Хамасу, забитих під час трьохтижневої операції Ізраїлю у Паласі Гази. Президент України Віктор Ющенко заявив, що Україна готова поставляти російський газ у Центральну і Західню Європу безплатно до підписання нового контракту на транзит. Улади Пакистану повідомили об арешті більш ніж 120 підозрюваних у дочиненні до листопадовських терористичних нападів у індійському місті Мумбаї. На заході Афганістану, у провінції Герат, розбився військовий вертольот, загинули 13 чоловік, у їх ліку високопоставлений армійський генерал. Як повідомляється з Північної Кореї, лідер цієї країни назвав своїм будучим переємником молодшого сина Кім Чен Уна. На хвилях свободи ви слухали випуск новин, наступний випуск праз півгодини. А тепер повтор програми, яка першиню прогучала напередодні увечері.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні Європейський парламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для того, щоб поліпшити дочинення з Єврозв'язом, Білорусь повинна виконати 5 основних потребуванняв. У приватності, вона повинна заставатися країною без політв'язнів, улади повинні забезпечити свободу медіїв і протягувати супрацовництво з ОБСЄ у справі зміни виборчого законодавства. Як оцінюють значення цієї резолюції у Білорусі, висвітляв наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Попов, отказываясь о свободе, отзначил, что для деталевого анализа треба дочекаться официального тексту этого документа.
Что тычется диалога, то слушно рассматривать сбоку наших европейских визави. На данном этапе такой диалог протягивается помеж Республики Беларусь и Европейским Союзом. Нам приятно отзначить, что он набывает все больше такие прагматичные, взаимовыгодный характер. Мы уже у некоторых сфер взаимного интереса шмат у чем просунулись, пункт углежения конкретных выников. Вы все видите, напевно, по усталеванию довольно шильных уже працовных контактов помеж энергетичными структурами Беларуси, отповедно Европейского Союза. В галине сельской господарки так само разгортывается неблагая динамика. Поэтому будем и далее намагаться, как бы это сопрацовательство набывало еще больше пленный характер.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначает, коли казать про первое уражение, то этот документ подается констатационным.
Он асцярожны, ён не ўтрымлівае ніякіх выразных ацэнак, і гэта яго безумоўны мінус. Перакананы, што варта было б ясна сказаць, ці ёсць зрухі ў кірунку інстытуцыянальных зменаў, незваротных зменаў, заканадаўчых зменаў. І калі ўжо заахвочваць да нечага, то менавіта да такіх зменаў, а не проста да пачатку дыялогу з АБСЕ пра магчымыя змены выбарчага заканадаўства. Ну і безумоўна мяне засмучае тое, што зноў сцвярджаецца, што няма палітычных вязняў. Ну як жа ж няма, калі ёсць, і я зноў жа нагадваю імя Антона Кішку. Шкада, што ў дакументе не заўважаецца ніякім штрышком змена рэпрэсіўных методык, дзеля якіх цяпер выкарыстоўваюцца падаткавыя інспекцыі, фінансавыя органы, адміністрацыя прадпрыемстваў, якія звальняюць палітычна актыўных работнікаў, і ўрэшце рэшт ваенкаматы і ваенна-медыцынскія установы. Не хацелася б, каб гэты дакумент быў вестуном такога ўсёдаравання ў канцы паўгадавога тэставага перыяду.
Палітолог Алесь Венец подкрэслівае, менавіта Еўрапарламент увесь час цікавіцца сітуацыяй у Беларусі.
І з'яўляецца той еўрапейскай інстытуцыяй, якая найбольш дбае пра змены ў Беларусі, прынамсі на ўзроўні заявы. Гэта вельмі важна. Па-другое, мы знаходзімся ў такі сярэдні перыяд. Не скончыліся 6 месяцаў, якія прапанаваныя беларускім уладам, каб направіць сітуацыю, распачаць сапраўднае супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І тут я лічу, што гэтая рэзалюцыя, нават калі яна занадта у пазітыўных выразах у дачыненні да беларускіх уладаў і выказваюцца вялікія чаканні, яна вельмі важная, бо гэта тое, што будзе ствараць платформу для далейшага прыняцця рашэння. І відавочна, што ад беларускіх уладаў чакаюцца іншыя пазітыўныя крокі.
За рэзалюцыю прагаласаваў 551 дэпутат, супраць 15, устрымаўся 31.
Пра прынятую сёння Еўрапарламентам рэзалюцыю ў справе Беларусі расказваў Уладзімір Глот. З тэкстам рэзалюцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню ўзняўся над вёскай Выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску Выгар, яе жыхароў і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленыя ў лістападзе і снежні прадукцыі. У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне знізіліся вытворчыя паказчыкі і заробкі. Паведамленне нашых карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць сваёй прадукцыі, вырабленай у лістападзе і студзені. Прычыны высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў.
У восень прадпрыемства мела праблемы з камплектуючымі да сваёй прадукцыі. Іх пастаўляюць з Расіі і Украіны.
Камплектуючы началі нам предлагаць, но адказваюцца пакупаць. Потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Зазначила представница администрации. Повод для суразмовцы на складе назапашена продукции на 24 миллиарда рублей. Рабочий заводу сподар Миколай тлумачит, что завод протягивая улазить у кризис усё глыбей.
А в основном работает завод, но не отлично, можно сказать так. Трехтующая у нас колёсная пара, пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина дает колёсную пару, говорят, без стенок практически. Им тоже надо как-то выживать.
Паведаміў спадар Миколай. Вагонабудаўнічы завод у Магілёве пачаў працаваць 3 гады таму. Сярод яго заснавальнікаў быў расійскі Урал-вагонзавод. Але цяпер расійцы скінулі ўсе свае акцыі беларускім вытворцам.
З-за крызісу терпяць прадпрымальнікі ў горадні. Падрабязнасці пра канфліктную сітуацыю ад Михаіла Карневіча.
Групу прыватных прадпрымальнікаў пазбаўляюць працоўных месцаў у гандлёвым доме «Дзявятка», на які прыходзіць расійскі капітал. Але раней кожны з тамтэйшых гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Власники не обещают компенсировать затраты. Вот что заявляет один из них Владимир Тронда.
Максимально дали людям поработать, и свое оборудование, я думаю, они уже давно отработали. Все свои затраты они давно отработали, хотя мы как бы чужих денег не считаем, но ситуация такая есть.
Предприниматели не ожидают быть обрабованными и скардятся на господаров девятки.
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода. Вот такие условия.
Сейчас им не найти работу, заводы стоят. Безработица такая в стране. И что искать, и где искать?
На улицу просто-напросто. Цены растут, все растет. А нас на улицу.
Почему мы своего предпринимателя белорусского всегда втаптываем в грязь? Объясните мне. Кто-то, дядька, пришел откуда-то. Почему вы всегда против своего же белоруса? Вот этого не понимаю.
А вы против?
Бей того, бей своих, чтобы чужие боялись.
У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне кризис выявляется горшими вытворчими показчиками и снижением заробков. Про типовый приклад гэтага поведомляя Анатоль Круговец.
Заробок на ферме Ясенёва в Ганцевицким районе уменьшился в два раза. У листопаде налічвали каля 500 тысяч рублей, а за опошний месяц минулого года больше и 200 не отрымаем. Люди доведены до отчаю. Вот что каже майстер працоемких процессов Алексей Тишко.
Трудно сейчас, практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кишко, теперь его одновязковцы усякают Салгаса, ратующийся от кризиса.
Стараются здесь, особенно молодежь, на Москву, на Россию. Да и так, семейные люди, вот с моего домика, где я живу, раз, два, три, семь семей, ни один человек в этом хозяйстве не работает. Я сам себя ругаю, почему я лет 8-10 назад, когда мне предлагали бросить все и ехать в другие хозяйства зарабатывать, типа шабашить.
Гэта было меркаванне жыхара Ганцавіцкага району Алексея Кішка. Хто павінен рэгуляваць цэны? Рынак або ўрад? Сёння на гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, ці павінны ўрад рэгуляваць цэны, альбо гэта мусіць рабіць рынак?
Ну, для мяне, як эканаміста, это складанае пытанне. Але ж я лічу, што выгодна было б, калі цэны фарміраваў бы рынак, а не ўрад. Бо ўрада не зусім правільнае разуменне тых эканамічных рэчаістых, якія ёсць на Беларусі. На мой погляд, ўрад не павінен межацца ў гэтыя працэсы.
Рынак, але кантраляваць ўрад. Таму што ў нас нету нармальных прадпрымальнікаў. Яны для людзей работаюць, для сябе, зарабатваюць дзеньгі. Конечно, их надо контролировать, их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Они не привыкли к этому.
Не скажу, что я такой молодец, он знает больше меня, но я поддерживаю его.
Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другими заниматься вещами, а цены должен формировать рынок, конкуренция должна быть.
На мой погляд, это только рынок повинен робить. Это во всем свете так, рынок регулирует цены. А у нас увогуле что? У нас рынка нема. А коли нема рынка, так этим занимается держава.
Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление там давать. Рынок это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева и как там выразиться это. Они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую, или какой-то товар, да? Ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет, там сидят чиновники, и они не заинтересованы, как у нас было, вы же знаете. Что прожили 80 лет в социализме, да, и все опять ползем.
Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика плануется, цены и поставщики навязываются, то, соответственно, могут быть сбои у доставки товара, у набытия. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо, коли урад загадывая, какие могут быть кошты, скажем, на продукты, то это может быть как раз отмовным моментом для экономики, не кажучи уже про громадян.
Такие отказы мы почули у Витебску на питание, кто повинен регулировать цены, рынок або урад.
Дзвонкі на свободу.
Поважаная свобода, ви повинні більше звертати увагу на тему корупції у нашій країні.
А де ж вони були, коли рвалися к власті і наші рублі ішли? Що вони предприняли? Нічого. А тепер ругають Лукашенка.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську. 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших дзвінків на свободу у нашому ефірі праз годину. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Обламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення з еврозв'язом, Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Ліквідаторам-чорнобильцям вернули частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення леками. Економічна ситуація на многих предприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати виробленої у листопаді і снежній продукції. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли. Студента 5-го курсу Городзенського аграрного університету Олега Пронського допитали на місце в учобі два капітани КДБ. Вони агітували його спинити громадську діяльність у руху за свободу і у кампанії за європейську мастовщину. Поводле Олега, супрацовники КДБ цікавіліся, ці не хотів би він їм допомагати. А коли він відмовився, сказали, що він може не трапити у господарку Щучинського району, куди має їхати на працю після університету, і його переразміркують на Гомельщину. Студента попередили, что у него будут проблемы, коли он расскажет про гутурку с офицерами КДБ журналистам. Сьогодні у офіційному друку опублікований закон об соціальній обороні потерпілих від Чорнобилю та інших радіаційних аварій. Чорнобильцям вернуті деякі льготи. Кореспондент «Свободи» звернувся до ліквідаторів чорнобильців з просьбою прокоментувати цей документ.
Чорнобильський ліквідатор, інвалід другої групи Василь Сіліверст з Калінковичів, лічить, що головні пункти у новому законі на конт особов, які працювали з ядерною зброєю і ядерними матеріалами.
Що ж там головне? Ті, хто працював з ядерною зброєю. У нас в Росії таких мало. Це в основному військовці, які працювали на ядерних перегонах в Росії. Цей пункт буде розповсюджуватися так само і на тих людей, які будуть працювати на будучій атомній станції Білорусі. Міркують, що пункт включили Палату представників, лобісти, ядерщики, які будуть відстоювати свої інтереси.
52-годовий ліквідатор з Мазира Владимир Лузан, у якого недавно скасували чорнобильську інвалідність, лічить, що новий закон – це черговий фарс, акція державного популізму.
Вважаю, що це черговий фарс, популізм. Вони хочуть влікчити відношення народу іменно в будівництво атомної станції. Наші ж діти теж бачили, як з нами розправилися. Хто ж відправить своїх дітей і внуків тепер туди, на будівництво?
Тим часом шматлікі чорнобильські ліквідатори, як лічить спадар Лузан, кинуті на волю льосу. У їх одобрали, по сутності, усі соціальні льготи. І таких людей тисячі.
Ми доживаємо, в частності, що стосується мене. Мене спочатку зняли чорнобильську статтю, потім і зняли групу. Тепер у мене взагалі нічого не роботи вже не можу. Руки не підняти, ноги болять, мишці всі болять. В общем, заснути не можна.
Говорив ліквідатор з Мазира Владимир Лузан. Соціальні льготи у Білорусі були відмінені 17 снежня 2007 року поводле закону об державних соціальних і льготах, правах і гарантіях для особних категорій громадянів. У виніку ліквідатори чорнобильці стратили право на безплатне отримання ліків, вироб і ремонт зубних протезів, безплатний проїзд у громадському транспорті та інші. Новий закон частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд по громадському транспорті і безплатне забезпечення ліків, по рецептах лекаров вертая. Член-корреспондент Академії наук Білорусі Іван Нікітченко розгорнув у городні пересовну лабораторію. Серед обследованих жихаров обласного центру не знайшлося ні в одного, хто б не мав у організмі цезію, розказує Михайло Корнєвич.
Товариство Белорусской школы нагадывает сегодня поликлинику. Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Никитченко и науковый сотрудник Максим Козыренко на специальном обсталевании пропонуют желающим вызначить колькость назапашенной радиации в организме. С подарения пенсийного веку трымая в руках раздруковку специального аппарата, який вызначил ее утримание цезия и калия в организме. Пытаюсь, что ей подлумачил специалист.
У меня цезий поднялся, ранее его не было. До Чернобыля не было его. Але калий у меня с запасом. Калий 40.
Еще одна спадарина каже, что после выбуху Чернобыльской АЭС часто ездила до батьков, которые живут на Могилевщине.
Превышен цезий, желательно выводить, конечно. И что там еще? Калий. Пожелательно чуть-чуть повысить дозу калия.
Науковый сотрудник Максим Козыренко, который провел спадарину проверку, дает пораду, как уменьшить в организме цезий и подвышать калий.
Цезий можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблоко больше кушать, зефир, пастила, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. А проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть.
Пытаюсь профессора Никитченко, какие ягоные высновы после подобных проверок по всей Беларуси?
Радиация загружена вся Беларусь. И любой человек, где бы он ни жил, мая махчимость отримать внутреннюю, хроничную внутреннюю дозу радиации. Якая небезпечна для его. И она обовязково приведет к болезням.
А вот наша грудинщина, какие можно характеризоваться?
Заброженная. Заброженная. Я кажу, что великий доз только не обнаружен, но мы не были там, где пятна есть. Мы были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная, есть. Повсеместно.
Практически людей без этой радиации практически не надо.
Вельми мало. Ну, вот в мостах вчера бы только 3 человека было. А тут пока ни одного нема. Чисто.
Спадар Никитченко скритиковал улады, якія дагэтуль, нягледзячы на вопыт медыкаў, сцвярджаюць, што ў Беларусі людзі не хварэюць ад радыяцыі і не праводзяць абавязковых штогадовых праверак.
Калі будзе мы выб'ем всё-таки сістэму радыяцыйнай засіты, то тут надо грошы сюда ўжо завернуць, не на дворцы ледовых пружанах, а сюды на абарону людзей. Они гэта не хочуць. Ну хаця сам памірае жа, сам іх страдае ад хворы ад гэтага. Но всё равно не саображаюць, таму што менталітэт іншы.
Говорю профессор Иван Никитченко. Як вы чули, сярод обследованных жыхароў горадні не знайшлося ніводнага, хто б не меў у организме цезію. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз про еще одну з наших сённяшніх передачаў.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы міт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце хвілін праз 25. А зараз экспертыза свабоды. Улады обяцают провести массовые проверки гандлю, как высветлить причины резкого росту ценов на импортные товары. Ці дають плен адміністрацыйные методы змагання с ростом ценов. Чому у Беларуси цены растут нават тады, коли у свете падают? Як поведут себе цены у час экономичного кризису? Что будет дорожать, а что потаннее? Гэтае питання обмерковують экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Веде передачу Виталь Цыганков.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Владзімір Дашкевіч паведаміў, што ўлады маюць намер правесці масавыя праверкі ў гандлю, каб высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары ад пачатку году. Сапраўды, некаторыя харчовыя прадукты падаражэлі на 40-50%, напрыклад, рыба, мандарыны, кава і гэтак далей. Ці удастся уладам такими адміністратыўнымі методами вернуть цены назад? Наколькі вогулі такие сродки стосуются с той декларованной либерализацией, якую нібыта проводять зараз у экономицы державные органы? З іншого боку, что варто робить у гэтай ситуации, калі сапраўды за некалькі дзён цены так шалёна подвысіліся? Леонид Злотников, як вы лічыце?
По-перше, я означу, что и у інших краінах так само ура
урад працуе, каб цэны не павышаліся, але гэта робіцца не такімі метадамі, як у Беларусі, гэта метадамі грашова-крэдытнай палітыкі і развіцця канкурэнцыі. Гэта самае галоўнае. Мы ведаем, што у Беларусі гэтымі метадамі супраць цэнаў не змагаюцца, шмат чыноўнікаў, якія кантралююць, караюць, і што ў Беларусі цэны заўжды больш высокія, чым у суседзяў. Мы бачым, што беларускія метады барацьбы з цэнамі, яны самыя неэфектыўныя, і тыя ж самыя метады ўсё працягваюцца і працягваюцца, ніяк улады не зразумеюць, што павінна як іншых краінах рабіць так, чтобы цэны былі нізкія.
Гаспадар Кавалёў, гэтыя метады, якія абвешчаныя намесніка міністра эканомікі, прывядуць да нейкіх вынікаў, ці верыце вы, што цэны будуць зніжаны? Ну і працяг разважання гаспадара Азотнікава, сапраўды, які тут баланс павінен быць паміж рынкавымі і адміністратыўнымі спосабамі змагання за цэны?
Па-першае, ніякія адміністратыўныя меры ніколі яшчэ не прыводзілі да зніжэння цэнаў, акрамя там вядомых гісторый з часоў французскай рэвалюцыі, калі да парушальніка прымянялі гільятыну. Таму цэны будуць на тым узроўні, якія спажыўцы гатовыя плаціць за гэтыя мандарыны ці рыбу ці там нешта іншае. Калі б была канкурэнцыя, дык безумоўна кошты бы зніжаліся. Канкурэнцыя недастатковая, яны больш высокія. Але пры гэтым давайце разумець, што цэны на імпартныя прадукты харчавання залежаць ад абменнага курса нацыянальнай валюты. І калі прайшла дэвальвацыя, безумоўна кошты на імпартныя тавары будуць расці.
А ну вот, вяртаючыся да рынкавых спосабаў регулявання цэнаў, возьмем заходнія краіны, там рынак, там канкурэнцыя, там антыманапольнае добра развітае заканадаўства. Але ўсе мы ведаем, што, напрыклад, летась увесь свет паразіў харчовы крызіс. Цэны на харчы выраслі 2 разы за 1 год. Чаму Беларусі цэны не могуць таксама расці па гэтых жа прычынах? То бок нават гэтыя сродкі часам не дапамагаюць.
Калі напрыканцы 2007 года цэны на харчаванне павысіліся, то ў другой палавіне 2008 года гэтыя цэны значна панізіліся, ў шмат такіх краінах, акрамя Беларусі. Чаму ў Беларусі цэны не паніжаюцца, нават калі яны паніжаюцца на сусветным рынку? Таму што свае праблемы ўрад вырашае часткова за конт насельніцтва. Гэта інфляцыя, гэта барацьба з імпартам. Мы ведаем, што барацьба з імпартам і зніжэнне імпарту абавязкова прыводзіць да паніжэння жыццёвага ўроўню насельніцтва гэтай краіны, якая збараняецца ад імпарту. За конт гэтай інфляцыі, за конт паніжэння жыццёвага ўзроўня, ўрад падтрымлівае неэфектыўную эканоміку.
Гаспадар Кавалёў, афіцыйныя асобы давалі яшчэ ў снежні прагноз, што на 9-й год інфляцыя будзе складаць 9-11%. Якія рэальна, на вашу думку, будуць лічбы? Як яны будуць адрознівацца ад афіцыйных лічбаў інфляцыі? Што мае шанцы патаннець? Не ўсё ж будзе даражэць? Всё-ткі крызіс, нешта павінна таннець?
А ніякіх там 9-11% у гэтым годзе не будзе, таму што 20% дэвальвацыя ва ўмовах, калі палова нашага спажывання гэта імпарт, будуць даражэць і не толькі імпартныя тавары, але і беларускія, я думаю, не менш, чым на тыя самыя 20%, а па усяму году, дык можа нават і больш. Я прагназаваў бы нейкія 25-28% на гэты год тэмпы інфляцыі. Што тычыцца розных таварных груп, то безумоўна будуць тавары, якія, можа быць, нават і таннець будуць. Прыкладам, калі пачалася рэцэсія ў Японіі, цягам некалькіх год кошт на нерухомасць упаў на 45%. Я мяркую, што абмежаванне, якое пачалі рабіць беларускія банкі праз падняцце крэдытнай стаўкі па жыллёваму будаванню, будзе абмяжоўваць попыт на жыллё, і тыя арганізацыі, якія будавалі яго за кошт уласных сродкаў, будуць пагаджацца на меншыя нейкія прыбыткі і прадаваць танней, чым гэта было цягам апошніх года-двух. Па-другое, доўгатэрміновыя тавары, тыя ж лядоўні, тыя ж тэлевізары, гэта тое, што павінна танець, таму што калі ва ўмовах крызіса не будзе хапаць грошай, то значная іх частка будзе ісці на прадукты харчавання, і ў нас проста застанецца менш сродкаў на доўгатэрміновыя тавары, на іх таксама попыт упадзе, і цэны на іх павінны недзе пасярэдзіне года ўжо упасць.
Гаспадар Зотнікаў, а вы як лічыце, што можна чакаць, якія групы тавараў найбольш будуць падуладныя інфляцыі ў гэтым годзе, а якія маюць шансы патанець? Ну, найперш, я называюць нерухомасць.
цены на жилье у Минска крыху понизились. Этот процесс может продолжиться, и цены могут понизиться, но не так богато там, как на 40% крести в Японии, а процентов на 15-20 могут. Але я хочу добавить, что перенести в опыт инших краин на Беларусь нельзя, потому что тут особые умовы. В других краинах у период кризиса цены падают, а мало что на все, и это нормальная зъява. Але ж у нас урад будет вырашать шмат таких проблем и вырашая уже закон инфляции, это значит закон насельництва, треба различать цены и доходы насельництва реальные и номинальные. Можно чекать, что в Беларуси заработки номинально могут не понижаться, и можно чекать, что они навык будут повышаться, что заработки могут расти, але цены, закон инфляции могут обгонять эти заработки. И это значит, что реально покупническая здольность заработка может падать на вот у относенных телевизоров або иншей техники, якая становится танее в других краинах. И коли снизится покупническая здольность заробка у населенства, то для населенства это танее не станет.
В экспертизе «Свободы» брали удел экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Вел передачу Виталь Цыганков. Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его подорожа «Свободу» в вёску Выгар на Лагойщине и белорусская Атлантида про Литву.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Минску 6:30 раніцы. У Пражской студии далі з вами Татьяна Поклад. Працягваем программу выпуском «Новинок подій у Беларуси и свете». Резолюция Европарламенту по Беларуси означает, что для поляпшения дошинения усов развязан Беларусь повинна заставаться краиной без политвязню, гарантовать свободу медию, реформовать выборчее законодавство. Поводле Европарламенту беларуская оппозиция мая быть удельницей диалогу для умацавания дошинения у развязу с Беларусью. Беларусь отримала первый транш кредиту Международного валютного фонда у памере амаль 788 миллионов долларов США. Полная сумма выделенного фондом стабилизационного кредиту амаль 2,5 миллиарда долларов. Беларусь и Украина мают намер подписать меморандум об гандлёво-экономичном сотрудничестве во умовах кризису. Про это поведомили подчас рабочей встречи у Гомеле первые вице-премьеры Беларуси и Украины. Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Никитченко разгорнул у город непересовную лабораторию. Сярод обследованных жыхароў областного центра не знайшлося ни водного, кто б не имел у организме цезию. Министерство внутренних справ выступило с инициативой законодавчо замацавать махчимость проведения дактилоскопии у всех войсково-обовязанных. Про это заявил керовник МУС Владимир Навумов. На пресс-конференции в Минску Навумов так само сказал, что показники коррумпованности сярод супрацовников правоохранных органов зменшаются. Выпуск новинок на хвалях свободы и подій у свете. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина готова поставлять российский газ у Центральную Заходнюю Европу бесплатно до подписания нового контракта на транзит. По воле Ющенко, единая умова для этого поставки России у транзитную трубопроводную систему газу у достатковой колькости. У вынику авиаудару израильских войск по комплексе будинков ААН у Газе загинул один из лидеров руху Хамас Саид Сиям. Это самый высокий из представников Хамас, забитых подчас трехтыдневой операции. Израиль у полосе Газы. И генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун ранее выказал свое обурение в связи с бомбованием комплексу будинков ААН. Былый полковник российской армии Юрий Буданов покаран тюремным зневоленням за забойство чеченской девчины и до терминового вызволения сегодня вышел на волю. На заходе Афганистана у провинции Герат разбился войсковый вертолет. Загинули 13 человек. На хвалях свободы вы слухали новини. Теперь повтор программы, якая упершиню прогучала на передодні у вечеры.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што для таго, каб палепшыць дачыненні з еўразвязам, Беларусь павінна выканаць 5 асноўных патрабаванняў Брусэлю. У прыватнасці, яна павінна заставацца краінай без палітвязняў, улады павінны забяспечыць свабоду медыяў і працягваць супрацоўніцтва з АБСЭ ў справе зменаў выбарчага заканадаўства. Як ацэньваюць значэнне гэтай рэзалюцыі ў Беларусі, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў, адказваючы свабодзе, адзначыў, што для дэталёвага аналізу трэба дачакацца афіцыйнага тэксту гэтага дакументу.
Што тычыцца дыялогу, то слушна рэфматыю з боку нашых еўрапейскіх візалі. На дадзеным этапе такі дыялог працягваецца паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам. Нам прыемна адзначыць, што ён набывае ўсё больш такі прагматычны, взаимовыгодный характер. Мы уже у некоторых сфер взаимного интереса шмат у чем просунулись, пункт углежения конкретных выников. Вы все ведете, напевно, по усталеванию довольно ширных уже працовных контактов помеж энергетичными структурами Беларуси, отповедно Европейского Союза. В галине сельской господарки так само разгортывается неблагая динамика. Поэтому будем и далее намагаться, как бы это сопрацовательство набывало еще больше пленный характер.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка означает, калі казаць пра першае ўражанне, то гэты дакумент падаецца канстатацыйным.
Ён асцярожны, ён не ўтрымлівае ніякіх выразных ацэнак, і гэта яго безумоўны мінус. Перакананы, што варта было б ясна сказаць, ці ёсць зрухі ў кірунку інстытуцыянальных зменаў, незваротных зменаў, заканадаўчых зменаў. І калі ўжо заахвочваць да нечага, то менавіта да такіх зменаў, а не проста да пачатку дыялогу з АБСЭ пра магчымыя змены выбарчага заканадаўства. Ну і безумоўна мяне засмучае тое, што зноў сцвярджаецца, што няма палітычных вязняў. Ну як жа ж няма, калі ёсць, і я зноў жа нагадваю імя Антона Кішкур. Шкада, што ў дакуменце не заўважаецца ніякім штрыжком змена рэпрэсіўных методык, дзеля якіх цяпер выкарыстоўваюцца падаткавыя інспекцыі, фінансавыя органы, адміністрацыя прадпрыемстваў, якія звальняюць палітычна актыўных работнікаў, і ўрэшце рэшт ваенкаматы і ваенна-медыцынскія установы. Не хацелася б, каб гэты дакумент быў вестуном такога ўсёдаравання ў канцы паўгадавога тэставага перыяду.
Палітолог Алесь Лагавіна Венец подкресливая. Менавіта Европарламент увесь час цікавіцца ситуацией в Беларуси.
И является той европейской институцией, якая наибольш дбая про змены в Беларуси, принамсі на узроўні заявок. Это вельми важно. По-другое, мы находимся в такий середній период. Не скончилися 6 месяцев, якія пропонованы беларускім уладам, каб направить ситуацию, распачать саправдное супрацовництво с европейским звязом. И тут я лечу, что эта резолюция, на вот калі яна занадто у пазітыўных выразах у дачыненні да беларускіх уладаў і выказваюцца вялікія чаканні, яна вельмі важная, бо гэта тое, што будзе ствараць платформу для далейшага прыняцця рашэння. І відавочна, што ад беларускіх уладаў чакаюцца іншыя пазітыўныя крокі.
За рэзалюцыю прагаласаваў 551 дэпутат, супраць 15, устрымаўся 31.
Пра прынятую сёння Еўрапарламентам рэзалюцыю ў справе Беларусі расказваў Уладзімір Глот. З тэкстам рэзалюцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Беларускіх студэнтаў, якіх цікавіць заходняя вышэйшая адукацыя, славянскія краіны ў развязу прывабліваюць культурнай і моўнай блізкасцю. Чарговыя стыпендыі для беларусаў у Чэхіі прапануюць міжнародны вышаградскі фонд і чэшскае міністэрства працы і сацыяльных справаў. Плюсы і мінусы чэшскіх праграм, парады ад беларускіх студэнтаў з чэшскім досведам. У новай перадачы «Беларуская замежжа».
«Беларуская замежжа» слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння ў афіцыйным друку апублікаваны закон аб сацыяльнай абароне пацярпелых ад Чарнобылю ды іншых радыяцыйных аварыяў. Чарнобыльцам вернутыя некаторыя льготы. Карэспандэнт «Свабоды» звярнуўся да ліквідатараў чарнобыльцаў з просьбай пракаментаваць гэты дакумент.
Чарнобыльскі ліквідатар, інвалід другой групы Васіль Сіліверст з Калінкавічаў, лічыць, што галоўныя пункты ў новым законе наконт асобаў, якія працавалі з ядзернай зброяй і ядзернымі матэрыяламі.
Станции Белоруссии. Меркуют, что пункт ухлесили в палату представителей.
52-гадовы ліквідатар з Мазыра Уладзімір Лузан, у якога нядаўна скасавалі чарнобыльскую інваліднасць, лічыць, што новы закон – гэта чарговы фарс, акцыя дзяржаўнага папулізму.
Считаю, что это очередной фарс. Популизм. Не хотят смягчить отношение народа именно в строительстве атомной станции. Наши же дети тоже видели, как с нами расправились. Кто же отправит своих детей и внуков теперь туда, на строительство этого?
Тым часам шматлікія чарнобыльскія ліквідатары, як лічыць спадар Лузан, кінутыя на волю лёсу. У іх адабралі, па сутнасці, усе сацыяльныя льготы. І такіх людзей тысячы.
Мы доживаем, в частности, что касается меня. Меня сначала сняли чернобыльскую статью, потом и сняли группу. Теперь у меня вообще ничего нет. Работать уже не могу. Руки не поднять, ноги болят, мышцы все болят. В общем, заснуть не можно.
Говорю ліквідатар з Мазыра Уладзімір Лузан. Сацыяльныя льготы ў Беларусі былі адмененыя 17 снежня 2007 году паводле закону аб дзяржаўных сацыяльных льготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзянаў. У выніку ліквідатары і чарнобыльцы страцілі права на бясплатнае атрыманне лекаў, выраб і рамонт зубных пратэзаў, бясплатны праезд у грамадскім транспарце ды іншае. Новы закон частку льгот, у тым ліку бясплатны праезд на грамадскім транспарце і бясплатнае забеспячэнне лекамі па рэцэптах лекараў, вяртае. Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Никитченко разгорнул у городне перасовную лабораторию. Сярод обследованных жыхароў областного центру не знайшлося ни водна, хто б не меў в организме цезию, рассказывая Михаил Корневич.
Таварыства беларускай школы нагадвае сёння паліклініку. Член-корэспандэнт Акадэміі навук Беларусі прафесар Нікіченка і навуковы супрацоўнік Максім Казыренка на спецыяльным абсталяванні прапануюць жадаючым вызначыць колькасць назапашанай радыяцыі ў арганізме. Спадарыня пенсійнага веку трымае ў руках раздрукоўку спецыяльнага апарата, які вызначыў яе ўтрыманне цэзія і калія ў арганізме. Пытаюся, што ёй патлумачыў спецыяліст.
У мяне цэзій падняўся, раней яго не было, да Чарнобыля не было яго, але калій у мяне з запаса, калі 40.
Яшчэ адна спадарыня кажа, што пасля выбуху Чарнобыльская АЭС часта ездзіла да бацькоў, якія жывуць на Магілёўшчыне.
Превышан цэзій, желательно выводзіць, канешна. І што там ещё, калій, пожелательно чуть-чуть павысіць дозу калія.
Навуковы супрацоўнік Максім Казыренка, які правёў спадарыню праверку, дае параду, як зменшыць у арганізме цэзій і падвышаць калій.
Цезию можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблок больше кушать, зефир, пастила, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. Это проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть.
Пытаюся профессора Никитченки, какие ягоныя высновы после подобных проверок по всей Беларуси?
Радиация загружена вся Беларусь. И любой человек, где бы он ни жил, мая мягчимость отримать внутреннюю, граничную внутреннюю дозу радиации. Какая небеспечна для него? И она обовязково приведет к болезням.
А вот наша грудинщина, как ее можно характеризовать?
Заброженная. Заброженная. Я кажу, что великая доза только не обнаружена, но мы не были там, где пятна есть. Были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная, есть повсеместно.
Практично людей без этой радиации практически не надо.
Вельми мало. Ну, вот в мостах вчера бы только 3 человека были. А тут покуль я нагоню чисто.
Спадар Нікіченка скрытыкаваў улады, якія дагэтуль, нягледзячы на вопыт медыкаў, сцвярджаюць, што ў Беларусі людзі не хварэюць ад радыяцыі і не праводзяць абавязковых штогадовых праверак.
Калі будзе, мы выб'ем все-таки систему радиационной защиты, то тут надо грошы сюда уже завернуть. Не на дворцы ледовые, пружанах, а сюда на оборону людей. Они это не хочут. Ну, хотя сам помирает же. Сам их страдает от хворей от этой. Но все равно не соображает тому, что менталитет иначе.
Гаварыў прафесар Іван Нікітченка, як вы чулі, сярод абследаваных жыхароў горадні не знайшлося ніводнага, хто б не меў у арганізме цэзію.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, каб дарваліся к власці і нашы рублі ішчэзлі? Што яны прыпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших звонков на свободу у эфире хвилин праз 10-12. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Європарламент прийняв резолюцію по Білорусі. У документі говориться, що для значного поліпшення дочинення з еврозв'язом, Білорусь повинна заставатися країною без політв'язнів, гарантувати свободу медіїв і реформувати виборче законодавство. Ліквідаторам-чорнобильцям вернули частку льгот, у тим ліку безплатний проїзд на громадському транспорті і безплатне забезпечення леками. Економічна ситуація на многих предприємствах Білорусі погаршається. Могильовський вагонобудовничий завод не може продати виробленої у листопаді і снежні продукції. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз більш подробязно до апошньої теми. Російський друг повідомив про меркований приїзд у Москву керівника білоруського уряду Сергія Сидорського для перемовів об ціні на газ. Однак у апараті прем'єр-міністра цю інформацію обвергли і повідомили, що наступний візит Сидорського у Росію запланований тільки на кінець студеня. Тим часом за два тижні економічна сперечка поміж Москвою і Києвом перейшла у політичну плоскость, а два десятки країн Європи від 7 студеня не отримують природного газу, рассказывает Игорь Корней.
Одновление транзиту газу европейским споживцам проз территорию Украины было заплановано на 13 студеня. Однако баки так и не домовились на конт нюансов, связанных с перепомпованием, и ситуация засталася на ранейшем узровне. Российский газ в Украину не поступает, а европейцы призвычаиваются до забытых способов отепления древами и вуголем. Як лічить економіст Станіслав Гусак, затягнутий конфлікт поміж Москвою і Києвом надзвичай показальний і повинен стати яскравим уроком для усіх зацікавлених країн.
Уроки треба робити усім. Білорусам треба думати про диверсифікацію поставок і не тільки газу. Енергетику треба переводити на мазут і на уголь. Треба, щоб Білорусь мала поставки скрапленого газу із Северної Африки. Термінал Венспілсе вже не працює 4 роки, можна використати його. Доставка дуже проста, можна для цього використати чугунку, інші транспорти, є нафтопроводи, які будувалися у СССР. Думаю, що вони так само не в дрібному становищі.
Білорусь хоч і не підписала контракту з «Газпромом» на поставки природного газу у 2009 році, однак формально залишається у боку від конфлікту. Без боїв відбувається і транзит російського газу проз територію Білорусі у напрямку Польщі. Як сказав представник газотранспортного підприємства Белтрансгаз Владимир Чеков, от початку года объем перепомпования газу повеличены на 35 миллионов кубометров что сутки и теперь складывает 118 миллионов кубометров.
Сутки меня нет на месте, я в командировке. Я еще данных никаких не имею. Что сегодня изменилось? А вчера было, да. Все те, кто сходит, то спали. 118.
Як удокладняют специалисты, великих дивидендов от перепомпования российского газу белорусский бюджет не мая. Основная масса палива идет про участок газопровода воду Ямал-Европа, який належить «Газпрому». А гэта значыць, прыбыткі Беларусі ад транзыту зведзеныя да мінімуму. Застаецца адкрытым і пытанне кошту расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе. Сёння некаторыя СМІ напісалі, што ў Маскве адбудуцца перамовы паміж прэм'ер-міністрам Сергеем Сидорскім і кіраўніцтвам «Газпрому». Аднак пазней прэс-служба Савету міністраў гэтую інфармацыю абвергла. Тому економісти по-ранейшому апелюють до заяву, зроблених Олександром Лукашенком. Мовляв, цягом году Білорусь вийде на цілком примальний кошт, хоч на початку платити доведеться нашмат більш, чим у другім полугодді 2008 году. Експерт у енергетичних питаннях Валентин Мацкевич закликає білоруські влади звернути увагу на колишні напрацовки у галіні енергетичної політики, які вели незалежні спеціалісти, уключно со Станіславом Гусаком.
Записано, что в конце года будет у 2,5-3 раза менее. Это как бы будет. А на сегодня цена некая установлена. Можно только догадаться. То, что робили экономисты демократичного лагеря, прогнозы, максимальные варианты. Ничего не увеличивалось касательно на газовую иглу. И сегодня за это кошту на газ фактически шантажируют страну в таким стане. Как наступает студень, начинаются эти нервотропки и всякие заявы и так далее.
Гэта быў рэпартаж Ігара Карнея, а я яшчэ дадам, што ў канцы тыдня Расія прапанавала правесці сустрэчу кіраўнікоў краінаў спажыўцоў і транзітэраў прыроднага газу. Месца сустрэчы – Масква. Открий свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Напередодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція со старшинем координаційної ради предпринимальників Олександром Макаєвим. Аудіозапіс отказу господара Макаєва слухається у нашому ефірі мешчим праз 20 хвилин, одразу після випуску новинок. Злочинність Білорусі летось скоротилася на 12%, повідомив міністр внутрішніх справ Володимир Навуво на пресовій конференції по виніках 2008 року. Журналісти питалися у міністра так само про ягоную особисту вину у порушенні закону і розповсюді корупції серед вищих міліціянтів. На конференції присутнічав наш кореспондент Олег Грузділович.
У першиню міністр внутрішніх справ Володимир Навумов розповідав про виніки году з допомогою слайдів. Однак на кольорових картинках не ілюструвалися шматлікі скарги громадянів на міліцію. У приватності на те, що тягом слідства у справі вибуху на проспекті Переможців людей незаконно примушали здавати відбитки пальців. Правоохоронці навіть поскаржилися у прокуратуру і потребують притягнути міністра Навумова до відповідальності. Як прокоментував це сам господар Навумов? Поводле його, відбитки пальців брали тільки у тих, кого призвали на військову службу. Але міністр намагається, каб коло людей, яких можна законно пропустити через гэтую процедуру, було значно поширене.
Я вийшов з ходатайством Совет безопасности и Совет министров, чтобы этот первый пункт закона изменить. Так вот, все военно обязанные граждане Республики Беларусь должны обязательно пройти дактилоскопирование. Это в какой-то мере не связано вот только с расследованием этого уголовного дела.
Про выники расследования справа выбуху господар Навумов ничего не поведомил. Министр внутренних справ Владимир Навумов расповел про борьбу со злочинностью в 2008 году. По воде министра за год было здесьно 158 тысяч злочинств. Меж тем, как позалетось, этот показчик склал 177 тысяч. Зменшилася і кількість тяжких злочинств, у тим ліку забойствів. Поліпшаються показники злочинності у шерегах міліції, повідомив міністр.
В іссекшому году осуджено 103 работника міліції і возбуждено около 200 уголовних дел проти сотрудників органів внутрішніх дел. Более 5 тисяч сотрудників були привлечені к различним родам ответственности. Значит, около 150 сотрудников были задержаны за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Они тоже все уволены из органов внутренних.
У своей справоздаче министр закранул и тему коррупции. Таких злочинств зафиксовано более за 2700. Господара Навумова спытались про особистую отказность за коррупцию сирот высокопоставленных милициянтов. Более за 10 ягодных подначаленных, у тем лику двух наместников Шурко и Филистовича, Александр Лукашенко загадал снять посаду за незаконное набытие земельных участков под коттеджи. Между тем участки им выделял сам Владимир Навумов. Позднее Лукашенко покарал его вымовой. А что министр думает про свою вину?
Сотрудники все будут уволены. Имущество передано государству, степень моей вины определена вот тем взысканием, которое мне объявлено. Я не из тех, кто просит, накажите меня строже.
Так само у министра запытались про лёс криминальной справы супать директора рынка Ждановича Евгена Шигалова. У Владимира Навумова поведомил, что собирается звернуться до Александра Лукашенко с ходайництвом, как Шигалова вызволили от судовой отказности после компенсации нанесенных стратов. По воде следчих, директор рынка нанес державе страты у померы 31 миллион долларов. И сам Евген Шигалов небыто пораджается эти гроши заплатить.
Про пресову конференцію міністра внутрішніх справ Володимира Навумова розказував Олег Грузділович. Як ви чули, за корупційний скандал у його міністерстві Володимир Навумов тиждень тому отримав вимову. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз наше питання. Хто повинен регулювати ціни, ринок або урад? Сьогодні на це питання відказують люди на вулицях Вітебську.
Як ви лічите, ти повинен урад регулювати ціни, або це мусить робити ринок?
Для мене, як економіста, це складне питання. Але ж я лічу, що вигідно було б, коли ціни формував би ринок, а не урад. Бо урада не зовсім правильне розуміння тих економічних речей, які є на Білорусі. На мій погляд, урад не повинен вмішатися в ці процеси.
Ринок, але контролювати урад. Тому що у нас нету нормальних підприємців. Вони для людей працюють, для себе, зарабатують гроші. Конечно, их надо контролировать, их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Не привыкли к этому.
не скажу. Лукашенко молодец. Он знает больше меня, но я поддерживаю его.
Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другими заниматься вещами. А цены должен формировать рынок. Конкуренция должна быть.
На мой погляд, это только рынок повинен робить. Это во всем свете так. Рынок регулирует цены. А у нас увогуле, что у нас? У нас рынка нема. А коли нема рынка, так этим занимается держава.
Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление там давать. Рынок — это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева, или как там выразиться это, они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую, или какой-то товар, да? Ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет. Там сидят чиновники. И они заинтересованы, как у нас было, вы же знаете. Что прожили 80 лет в социализме, да, и все опять ползем.
Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика плануется, цены и поставщики навязываются, то, отповедно, могут быть сбои у доставки товара, у набытти. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо коли урад загадывая, какие могут быть кошты, скажем, на продукты, то это может быть как раз отмовным моментом для экономики, не кажучи уже про громадян.
Такие отказы мы почули у Витебску на питание, кто повинен регулировать цены, рынок або урад.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет один из лидеров белорусского демократичного руху молоди наприкінці 80-х годов Сергей Вітушка. У дослідах мы погутрим про черговый призыв у войска, а в нашем опитании молодые жихари Могилеву скажут, что б яны робили, коли б их сегодня забирали у войска. Пошли б с охвоты, або старались б от гэтага позбавиться. Вы слухаете «Радио Свободы» и зараз передача «Звонки на свободу». Слухачі абмярковуюць російсько-український газовий конфлікт, призыву войска молодевых активістов, подвышение ценам на товары и послуги, а так само іншие темы. Передачу вяде Галина Абакунчик.
Газовый конфликт поміж Россией и Украиной протягивается. Российский «Газпром» спинил подачу газу в украинскую газотранспортную систему. Выказывание на эту тему.
Газовый конфликт этой Украины с Россией, тут причастная Беларусь. Вот сейчас Беларусь находится в положении ласковое, в кавычках, теля, якое крышечку мае и от России, и от Евразвязу. Но Украина сейчас находится в стане неласкового теля. Но я лечу, коли-нибудь же это изменится еще наоборот.
Молодец, Ющенко, что спынил имперскую беспредел России в цене на газ праз Украину в Европу. На выходе из Украины цена на газ повинна быть украинской. Так повинна быть и в Белоруссии. Поясните это пытание.
Выказывание комментует политик и экономист Алексей Янукевич.
Безумовно, Россия манипулистичным чином сталевывает кошты на газ, и тут явно политики значно больше, чем экономики, и тут мая рацию слухач. А лишь про то, как на выходе из Украины кошты были украинские, а не российские, тут все ж таки есть в этом складанности, поскольку Украина берет с России гроши за транспортировку газа, кошты Россия усталевывает для тех споживцов, для яких Украина транспортует, сама с ними домовляется. Украина на вот этом процессе не удельничает.
У Беларуси распочалась черговая призывная кампания. Супрацовники милиции под конвоем доставляют у военкоматы активистов молодевых партий и организаций в разных городах краины. Комментар слухача.
Хлопцы, не треба гэта пугаться. Генерал Мальца, министр обороны, обещал зарабить белорусскомовный батальон. Это ж такая махчимость создать новое белорусское войско. Я думаю, что это даст больше плену, чем ваши уличные акции.
Наступное выказывание на тему подвышения коштов и материального добробыту людей.
Белковый диабетический хлеб. Вчера он стоил 1200. Сегодня стоит больше 1500 рублей. 1500, 100, 120 граммов хлебчик маленький. для больных людей, для пожилых, для стариков и старух. Вот и вся забота товарища Лукашенко о своем народе.
За рабочих срезали зарплату по 250 тысяч, а Павлу пострадал или нет?
Мне такой вопрос. Я инвалид войны. Мне положена машина. Дали врачи документы, все, что мне положено. А Лукашенко отменил льготы. Что мне делать и куда обратиться? Забруйска. Жук.
На питання відказує юрист правооборонної організації «Білоруський Хельсинський комітет» Зміцір Чарних.
У законі об соціальній обороні інвалідів такої норми о предоставлении автомобиля нема. І вона була виключена у 2007 році указом президента. Тому я раю вам звернутися менавіто у адміністрацію президента з просьбою і потребуванням, що права інвалідів тим самим погоршаються, що більш акуратно відносилися до інвалідів.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі ще одне виказування.
Медіа Білорусі Росії щодня обіцяють, що в інших державах дрена. В самій Білорусі Росії щодня люди молодого взросту помирають з голоду і холоду, тому що нема можливості всім запрацювати на життя.
Передачу «Звонки на свободу» підрихтувала Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новинок, одразу після його запис онлайн-конференції з Олесем Макаєвим і білоруське заміжжя про нові стипендії для білоруських студентів у Чехії.